Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstīts pie Mateja 4. Nodaļā. Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, viņš atgriezās Galilejā. Atstājis Nācareti, viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zabulūna un Naftālijas zemēs, ka piepildītos, ko tas kungs ar pravieti Jesaju ir sacījis. Zebulūna zeme un Naftālijas zeme, ceļš uz jūru viņpus Jordānas, citu tautu Galileja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi. No šā laika Jēzus sludināja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir tuvu klāta. Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani sauktu Pēteris un viņa brāli Andreju jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pametuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divus brāļus. Jēkabu Zebedēja dēlu un viņa brāli Jāni kopā ar savu tēvu Zebedēju laivā tīklus lāpām. Un Jēzus viņus aicināja. Tūlīt pametuši laivu un savu tēvu, tie viņam sekoja. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dari gaišus evaņģēlija vārdus, ka mūsu gara acis taptu atdarītas, un mēs to ieraugām. Lai mēs šos vārdus sirdī uzņēmuši, topam šo vārdu atdzīvināti, iededzināti, apgaismoti, un topam līdzi arī šī vārda apliecinātāji savās dzīvēs. Lai tava gaisma spīd pār šo pasauli līdz laiku galam. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jēzus Kristus sludināšanas un kalpošanas pats sākums. Līdz šim šajā kalpošanā bija Jānis. Šis starpnieks starp veco un jauno derību, īpašais vēstnesis, kas bija izsūtīts pašam kungam miesā nākušam pa priekšu, viņam ceļu sagatavot. Kā viņš sagatavoja? Kā tas notika? Kā viņš to darīja? Viņš runāja. Viņš sludināja. Viņš stāstīja. Tāpēc viņš sevi saucēja balss tuksnesī, atkārtodams pravieša Jesajas zīmīgos vārdus, ar kuriem pravietis bija norādījis, ka nāks tā kunga ceļa sagatavotājs. Ne ar zobenu, ne ar zeltu, ne ar sudrabu, ne ar kādiem citiem īpašiem līdzekļiem, bet viņš būs balss, saucēja balss tuksnesī. Un šī balss, tie vārdi, ko šī balss sacīs, sagatavos tam kungam ceļu. Redziet, cik nozīmīgs ir vārds. Tāpēc mēs arī lasām šajā īsajā Mateja aprakstā par ļoti sarežģītajiem notikumiem, kas no citiem evaņģēliem nojaušam un saprotami. ka tikko Jēzus bija stājies savā amatā, ja tā varētu sacīt, kur Jānis bija uz viņu rādījis, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Par viņu Jānis bija sludinājis, par viņu bija stāstījis, par viņu mācījis, un tas bija cilvēku sirdis atvēris Dievam. Ja Jānis būtu tikai klusējis, vai tikai bauslības lietas sludinājis cilvēku dzīves, mēģinādams ar Dieva likumu labot, šīs sirdis vēl aizvien būtu tumšas. Bet tagad Jāņa gaisma dziest. Viņš bija svece, kas īsu brīdi deg un gaismo, kā Jēzus par viņu sacīja. Šī balss skanēja īsu brīdi. Velns uzreiz meklē apklusināt šo balsi. Mēs lasām, kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots. Ķēniņš Hērods bija Jānis agūstījis. Kāpēc? Ko viņš bija darījis? Viņš bija runājis. To vārdu dēļ, ko viņš bija sacījis, viņš tika sagūstīts. Tie nepatika ķēniņam, tie nepatika ķēniņa ļaudīm. Tas bija bauslības vārds, kas bija aizskāris viņu sirdis. Tā Jānis, bauslību un evaņģēlijas sludinādams, bija nācis pie savas kalpošanas noslēguma. Un tad, lai šī gaisma neizdziest, Jēzus pats pārņem Jāņa vēsti. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt. Mēs redzam, vispirms viņš tuksnesī top kārdināts, un velns mēģina viņu novirzīt no tā ceļa, kas viņam paredzēts, ko kopš seniem laikiem Dieva tauta no svētajiem rakstiem ir zinājusi, paredzējusi, nojautusi. Tālāk viņš atgriežas Nāceretē, tur sinagogā nākdams sludina, un ļaudis no sākuma piebalso viņam. Jā, tik tiešām, cik brīnišķīgi vārdi. Un tad, kad Jēzus turpina runāt, visi, kas iepriekš bija piebalsojuši, tapa sinagogā dusmu pilni. Tie kājās sēlušies izgrūda viņu ārā. No sinagogas, no pilsētas, un gribēja nogrūst no kraujas, kurā pilsēta bija celta, un akmeņiem nomētāt. Un tad Jēzus atstāja Nācereti un aizgāja dzīvot Kapernaumā pie jūras pilsētā, Zebulūna un Naftalī zemēs, lai piepildītos, ko tas kungs savu pravieti Jesaju ir sacījis. Redziet, cik Dievs brīnumaini dara. Nebija jau tā, ka tur Nācaretē Jēzus, šķirstīdams svētos rakstus, skatās, kā viņus piepildīt. Nē, viņš vienkārši sludināja vārdu. Un tad Dieva gars un Dieva vārds darīja to, ka viņš dzīšus tika izdzīts no Nācaretes ārā. Un tad viņš nāca Kapernaumā. Un tad viņa mācekļi, domādami, kāpēc tas noticis, pat šajā lietā saskatīja Dieva brīnišķīgo nodomu. Ja viņi paši, viena daļa bija no Kapernaumas, viņi bija sēdējuši tumsā, ilgodamies pēc gaismas. Šajā pagānu Galilejā, citu tautu pie jūras novadā, kur kādreiz kad vēl Izraēla ciltis dzīvoja savā zemē mierā, bija Zebulūna un Naftalī zemes. Par šīm zemēm bija sacīts, ka tur vispirms jāatspīd Dieva gaismai. Pie tiem ļaudīm, kas sēdēja tumsā un kas ieraudzīs lielu gaismu, kas sēdēja nāves ēnas zemē, Par tiem gaisma uzausīs. kas ir šī brīnišķā gaisma. Tā ir evaņģēlija gaisma. Bez evaņģēlija visas lietas ir tumšas. Vai visa pasaule nav Dieva godības pilna? Vai Dievā darbi nav brīnumaini? Nakts naktī to pauž, diena dienai to vēsta. Un tomēr, ja cilvēki par to nerunā, neslavē, nedzied, nestāsta, cilvēkiem tas viss ir tumšs. Viņi sēž dziļā tumsā. Visbrīnišķīgāko, vislabāko, visžēlastības pilnāko lietu vidū viņi ir nāvis ēnas zemē. Nāvis ēnas zemē mītošie un sēdošie. Ne viņi var kur doties, ne viņi ko saprot, viņu sirdis ir tumšas. Vienīgais, kas spēj paveikt to, ka gaisma aust, ir brīnišķā evaņģēlija vēsts, kas ņem šos Dieva žēlastības darbus un atklāja cilvēkiem, izstāsta. Turklāt šie darbi tā izstāstīti, to bezgala lieli. Kā mēs to redzam, kur kādreiz arī pie Jēzus brīnuma darbiem, pie viņa sludināšanas, viņš sludināja vienreiz. Kurš dzirdēja, tas dzirdēja. Kurš bija dziedināts, tas bija dziedināts. Un viss. Bet katru reizi, kad šie brīnišķie pestītāja darbi un vārdi top teikti, slavēti, stāstīti, dziedāti. Uzreiz pulku pulki top līdzdalīgi pie šī žēlastības. Pēkšņi gaisma ir uzaususi, dzīvība ir nākusi godā un nāvis ēnas zemē ir attaususi gaisma. Kad cilvēkiem vairs nav jāsēž šajā nāves ēnas zemē, bet viņi var gaismā staigāt. Bet tikko ļaudis par to klusē, nerunā, nedzied, nelūdz un neslavē. Gan viņu paši sirdīs, gan apkārt top tumšs. Tāpēc, mīļie, mums jāmācās, cik liela manta ir evaņģēlijs. Par viņu nedrīkst klusēt. Dieva žēlastības lietas nenotiek tāpat vien, kā nakts naktī to dara zinām un diena dienai to pauž. Pie Dieva radības, Dieva vārds un Dieva kārtība tiek saglabātas. Pie cilvēkiem arī tas ir līdzīgi savā ziņā, ir jāpauž. Kā diena dienai to pauž, un nakts naktī dar zinām, tā cilvēks cilvēkam to pauž, un cilvēks cilvēkam dara zināmu. Tur atklājas brīnišķais Dieva vārda spēks. No tā laika Jēzus gāja un sludināja, atgriezieties no grēkiem. Debesu valstība ir klāt. Šīs divas daļas. Bauslība un evaņģēlijs. Kur bauslības dēļ cilvēki kādreiz top vai traki aiz dusmām. Ja bauslība ir savs dusmas. Tā apustulis Pāvils to saka. Jā, viņa nevien atklāja Dieva dusmas pār visu cilvēku bezdievību, kas no debesīm nāk pār visu pasauli. Bet arī cilvēkus dara dusmīgus. Viņi negrib tai piekrist. Viņi negrib pieļaut, ka šie vārdi skar viņus. Viņi mēģina visādi attaisnoties, un ja kāds saka, tu to esi darījis, cilvēks top dusmīgs. Ja vienmēr ir attaisnojums. Jā, bet tas, kur bauslības aptriec, kas sadzird šo atgriezieties no grēkiem. Un kur cilvēks nevis iespītējis un saka, ar mani viss ir kārtībā, lai atgriežas tie citi, tie ļaunie. Es jums varu parādīt, kuri tie ir. Bet, ka šis cilvēks satriekts no grēkiem atgriezdamies meklē pēc Dieva žēlastības, tad tūlīt arī ir evaņģēlijs. Debesu valstība ir tūlīt klāt. Kur viņa ir? Tad no cilvēks cilvēkam to stāsta. Cilvēks cilvēkam to pauž un to apgaiš. Viņa ir tepat šajā evaņģēlī vārdā. Kad cilvēks sirdi sagatavota šajā evaņģēlī vēstī, to uzņem šajā sirdīs to apgaiš. Par tiem, kas sēž nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi. Un tad mēs redzam, Lai tā būtu, ka tāpat kā Dievu varenību nakts naktī pauž un diena dienai dara zināmu, ka lai ļaudis šo vēsti stāsta, slavē, dzied, lūdz, viens otram to pauž, lai šī gaisma aust arī daudzās, jo daudzās sirdīs. Jēzus aicina savus mācekļus. Lai tas varētu notikt. Jo Jēzus varētu tūkstoškārt iemiesoties, tūkstoškārt mirt par pasaules grēkiem. Bet ja evaņģēlī gaisma nespīdētu, ja nebūtu šie brīnišķīgie prieka vēstneši, kur soļus dzirdot ļaudis priecājas, jo tie nes prieka un atsvabināšanas vēsti, labo vēsti. Ja nebūtu šo ļaužu, kas to dara, ļaudis aizvien būtu nāvis ēnā, pat ja tūkstoši krustos, tūkstoši kristi būtu miruši. Jo šīm lietām jātop ietērptām vārdā, jātop vārda satvertām, nodotām tālāk un ticībā saņemtām. Tad šīm lietām ir spēks. Tad šīm lietām ir vara, visbrīnišķīgākā vara. Dzīvības, grēku piedošanas valstības vara, jo debesu valstība ir piedošanas valstība. Dieva žēlastības valstība. Un Jēzus nākdams no Nāceretes, kur visi sinagogā sacēlās pret viņu, meklēdami nonāvēt, kur viņš viņiem pa vidu iedams bija aizgājis prom. Viņš nāk, kur viņš zina, ka jau ir kādi ļaudis, kas ir meklējuši pēc gaismas. Viņš jau ir ar viņiem ticies pie Jāņa Kristītāja, Tie ir Jāņa Kristītāja mācekļi Sīmanis, saukts Pēteris, viņa brālis Andrejs, tad Jēkabs un Jānis Zebedeja dēli, tad vēl kādi citi, kas šeit nav pieminēti. Tie visi tur pie Galilejas jūras dzīvo. Tā Dieva vārds arī tiek sūtīts. No tiem, kas viņu negrib dzirdēt, kas nevēlas to uzņemt savā sirdī pie tiem, kas vēlas. Un nekāds cilvēka prāts un nekāda cilvēka gudrība tur neko nevar izmainīt. Tā vēlāk notiek ar apustuļiem, ka tik ilgi, kamēr Jeruzālemē pēc vasaras svētku dienas viņos bija gatavi klausīties ļaudis, viņi tur bija. Bet tad, kad pienāca brīdi šiem evaņģēlijam iet tālāk pie pagānu tautām, ar vajāšanām, ar varu, Ļaudis dzīšus viņas izzina no Jeruzālemes. Tāpat kā Jēzu, tad nāca arī sinagogas. Kamēr ir labvēlīgais laiks un kādā vietā evaņģēlija uzņem, Tik ilgi viņam tur jābūt sludinātam. Kad evaņģēlijas sludinātāji tiek izzīti, vieta paliek tumša. Un beigās arī sagrauta un nopostīta, jo savu žēlastības laiku nav apzinājusies, nav sapratusi, kā savu laiku tika nopostīta Jeruzāleme, kā savu laiku arī Izraēla tautai bija jādodas ilgā, tumšā ceļojumā caur gadu simtiem. Un tā Jēzus nāk pie šiem, kas viņu jau pazina. Nebija tā, ka šie cilvēki bija kaut kādi nesaprātīgi, kur kāds svešinieks viņiem pienāk klāt un saka, nāc man līdzi, un viņi tad arī seko un iet. Nē, viņi jau pazina. Viņi jau bija meklējuši pie viņa. Kas viņš ir? Kur viņš mīt? Kā viņu var atrast? Kā viņu var dzirdēt? Jau redzējuši viņu brīnuma darbus, tikai atpakaļ pie saviem tīkliem un laivām atgriezušies. Un tad Jēzus iet nevis uz Jeruzālemi, pie augstajiem priesteriem, nevis uz sinagogu pie farizejiem, bet pie šiem vienkāršajiem ļaudīm, pie pašiem vienkāršākajiem. Un dara viņus par cilvēku zvejnieki. Ko šis vārds nozīmē? Ir ļoti svarīgi saprast, ka Jēzus to skaidro tālāk kādā līdzībā. Viņš sacīs debesu valstība, kur Dieva varenos darbus teic un slavē un pauž un sludina, kur cilvēks cilvēkam to nodod un atklāj, ka sirdis to gaišas, ka šī debesu valstība ir līdzīga tīklam, kas iemes šīs pasaules jūrā. Un kur šajā tīklā tiek savāktas dažādas zivis? Mēs esam dažas no tām derīgas, citas nederīgas, un tad tīkls top izvilts ārā laiku beigās. Tad tikai to redzams, kur zivis sapūšas, kur dzīves. Un šie cilvēku zvejnieki, Pēteris, Andrejs, Jēkabs un Jānis, cilvēkus ne jau sev sekotājus meklēdami, tad viņi būtu maldu mācītāji un ķeceri, ja viņi to darītu. Kā visi šīs pasaules daudzie blēži, kas arī ir cilvēku zvejnieki, sev zvejodami, sev meklēdami, sev līdzi aicinādami ar Kristu. Jo ko tad viņi dara? Viņi pat tur, kur viņiem šķiet, ka tā vēsts, ko viņi sludina, netiks pieņemta, būs nesaprasta, nemaina savu sludināšanu uz pieņemamu, saprotamu, kas cilvēks varētu vest līdzi. Viņi turpina paust to, ko pie Jēzus viņam līdzi staigādami redzējuši, dzirdējuši. Viņi par to stāsta, pauž, sludina, gavilē, dzied. Rakstus lasīdami ierauga, kā Jēzus darbi un sludinātā vēsts iemirdzas un citiem to pauž. Un tie arī top priecīgi pie Jēzus pievesti. Tā šī Dieva valstība top. Kur Dieva godu nakts naktī pauž un diena dienai dara zināmu, tur Dieva valstībā cits citam ļaudis stāsta ar prieku apdzied Jēzus darbus. Jēzus vārdus. Un tad notiek tā, kā senais pravietis sludinājis. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu. Un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, šī gaisma ir uzaususi. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.